Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα αυτό το απόγευμα της Κυριακής, το ηλιόλουστο. Ετοιμάστε λοιπόν τον καφέ σας ή το τσάι σας και θα γνωρίσουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες. Η μία είναι συγγραφέας, δεν είναι μόνο συγγραφέας βέβαια, είναι νομικός, είναι ωραία, είναι συμβολιογράφος και έχει εκδώσει τελευταία από τις εκδόσεις Έναστρον μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή διηγημάτων. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλησπερίζω.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου.
Γεια σας κυρία Κωνσταντίνου. Μιλάμε με την κυρία Σοφία Κωνσταντίνου. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου αυτό το πόνημά σας, ελληνική λογοτεχνία λοιπόν. Είναι πάρα πολύ κομψό, πάρα πολύ ωραίο με αυτό το κόκκινο χρώμα. Και βέβαια το εξώφυλλο αυτό, θα μας μιλήσετε για αυτά. Εγώ έχω να πω ως μία πρώτη εκτίμηση και εντύπωση και αίσθηση ότι είναι μία εξαιρετική δουλειά, είναι πάρα πολύ ωραία διηγήματα, πολύ ιδιαίτερα, πολύ πρωτότυπα και έχουν ως θεματολογία γυναικεία θέματα, γυναίκες, απλές, καθημερινές. Σας δίνω το λόγο για να μας το συστήσετε και να έχουμε μια πιο διεξοδική συζήτηση.
Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Θέλω να πω τώρα για το βιβλίο. Ακριβώς απευθύνομαι σε γυναίκες όπως καθημερινές, όπως εσείς, εγώ και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Mm-hmm. Είχα πάντα μια αγωνία. Με ενδιέφεραν πάντα τα θέματα, τα γυναικεία. Είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην κακοποίηση τη γυναικεία, αλλά και την αυτονομία, τη συνειδητοποίηση, την αδικία που γίνεται πάντα σε σχέση με τις γυναίκες, τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Και έτσι όταν απελευθερώθηκα από τη δουλειά και είχα χρόνο, αποφάσισα να γράψω για αυτά τα θέματα που με είχα και πολλές, είχα θέματα που ήξερα, από γυναίκες που γνώριζα, αλλά ακόμα και γυναίκες που έβλεπα στο δρόμο και με εντυπωσίαζαν, μου έφερναν κάτι στο νου, ένα πρόσωπο έτσι που απέπνε δυστυχία, στενοχώρια, προβληματισμό. Όλα αυτά τα μάζεψα Και κάποια στιγμή θέλησα να τα καταγράψω για να μην τα λιώσει ο ήλιος, για να μην χαθούν ιστορίες που θα ήθελα να μείνουν.
Όπως είναι και ο τίτλος βέβαια.
Όπως είναι
της
και
συλλογής.
Ο τίτλος, ακριβώς, ακριβώς. Είναι όλα αυτά τα όνειρα, οι αυταπάτες, η μοναξιά, οι επιθυμίες που έχουμε όλοι οι γυναίκες και κάποια στιγμή ξεθοριάζουν, χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Έκανα και 2 χρόνια μαθήματα δημιουργικής γραφής με την κυρία Δερμιτζάκη.
Την Ειρήνη.
Την Ειρήνη. Και χάρη σε αυτήν βρήκα το κουράγιο να ξεκινήσω να γράφω.
Μπράβο.
Έμαθα τεχνικές γιατί ήθελα να γράψω από μικρή, αλλά με τη δουλειά αυτό αναβλήθηκε με τα χρόνια που πέρασαν. Και γνωρίζοντας, μαθαίνοντας τις τεχνικές, ήταν πολύ πιο εύκολο.
Ναι, να σταθούμε λίγο ακόμη σε αυτό, γιατί και η κυρία Δερμιτζάκη είναι πολύ ιδιαίτερα επιτυχημένη συγγραφέας και σε αυτό που υπηρετεί, σε αυτό που προτείνει.
Ακριβώς.
Και γράφει συνέχεια βέβαια. Και εμείς την είχαμε εδώ στην εκπομπή και είχαμε μια πολύ διεξοδική συζήτηση μαζί της. Θέλω όμως να σταθούμε στο θέμα της δημιουργικής γραφής και σε αυτό το εργαστήρι, για να μας δώσετε και κάποια περισσότερα στοιχεία, έτσι λίγο πιο χαρακτηριστικά, ας μην επεκταθούμε πολύ, αλλά τι είναι αυτό που σας βοήθησε πολύ με την Ειρήνη, γενικότερα με το εργαστήρι της δημιουργικής γραφής.
Εννοώ
στη διαδικασία της
συγγραφής.
Είναι
και το άτομο, δεν ξέρω τι θα έκανα με κάποιο άλλο άτομο, αλλά η Ειρήνη είναι σαν χαρακτήρας, δοτική πολύ, είναι πολύ ανοιχτή,
ακούει.
Απλή σαν άνθρωπος.
Ναι,
ακούει,
αφού κράζεται,
ακριβώς, ακούει. Προσπαθεί να βοηθήσει με το δικό της τρόπο και ανάλογα με το τι της δείχνει ο άλλος, τι δυνατότητες έχει, τι ικανότητες έχει. Βοηθάει πάρα πολύ. Και ήταν πραγματικά απόλαυση να κάνεις μάθημα μαζί
και σου βάζει τη σκέψη σε μια διαδικασία.
Ναι, ακριβώς. Σου δημιουργεί τα ερεθίσματα, αλλά και σου δείχνει τον τρόπο.
Ακριβώς
αυτό είναι
αυτό.
Πολύ σημαντικό. Σου δείχνει τον τρόπο πάρα πολύ απλά και όμορφα, με χιούμορ, με έξυπνες παρατηρήσεις. Σε βοηθάει, δεν σε προσβάλλει,
σε μπλοκάρει.
Δεν είναι πάνω από τους υπόλοιπους, ναι ακριβώς. Και έτσι ήρθε πολύ φυσικά όλο αυτό, το ότι κάποια στιγμή άρχισα να γράφω μαζί της, γράφοντας κάποια στιγμή στην αρχή και έπειτα μόνη μου.
Ναι. Είχατε όμως μια έφεση προς την συγγραφή.
Στο είχα
παρελθόν, από μικρή εννοώ.
Είχα από μικρή, ναι. Ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μου βιβλίο στα 10. Διάβαζα βέβαια, διάβαζα από τότε πολύ. Και ήταν λαχτάρα αυτή, να γράψω κάτι. Διάβαζα τον Έκτορα Μαλό, Ιούλιο Βέρν, και είχα ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο τις περιπέτειες ενός μικρού κοριτσιού. Αυτό έμεινε στη μέση βέβαια. Μετά χάθηκα στη δύνη του κόσμου. Και
όλα είναι σχετικά
στιγμή,
όμως.
Όλα είναι σχετικά.
Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, γιατί και ως νομικός είδατε ιστορίες, ακούσατε.
Ακριβώς,
και ως συμβολιογράφος.
Ακριβώς. Κυρίως ως συμβολιογράφος, γιατί δούλεψα περισσότερα χρόνια, πολλά χρόνια. Κάποιες από τις ιστορίες μου στο βιβλίο έχουν να κάνουν με γυναίκες που γνώρισα στη δουλειά. Πάντα με στοιχεία μυθοπλασίας και με στοιχεία μυθοπλασίας. Και θυμάμαι ότι όταν δούλευα κάποια στιγμή, έτσι, και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, σκεφτόμουν ότι όταν σταματήσω να δουλεύω θα αρχίσω πια να γράφω.
Και ήρθε η στιγμή
να βγαίνουν
αυτή.
Όλα αυτά από μέσα μου που
ήρθαν. Έχετε γράψει βέβαια και άλλα διηγήματα σε συλλογικά
έχω
έργα.
Και έχω συμμετάσχει σε συλλογικά βιβλία, ναι.
Ωστόσο αυτό είναι το πρώτο
είναι
επίσημο.
Είναι η πρώτη προσπάθεια και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον εκδοτικό οίκο, το Έναστρον, που με εμπιστεύτηκε και με βοήθησε και με βοηθάνε την πρώτη μου αυτή δουλειά.
Να πω σε σχέση με τα διηγήματα αυτά που διάβασα ότι, επειδή, εντάξει, εγώ δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας, ωστόσο από τα χέρια μου, επειδή λόγω της εκπομπής ένα διηγήμα μια ανάσας από το τρίτο πρόγραμμα πέρασαν διηγήματα και έχω και αυτή την αίσθηση, γιατί αγαπώ πολύ τη λογοτεχνία. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένα σε επίπεδο, επειδή είναι και σύντομα και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ταυτόχρονα είναι και πολύ περιεκτικά, πλήρη νοημάτων και κυρίως οι εικόνες είναι πολύ έντονες, αλλά και η ψυχολογία των χαρακτήρων μέσα σε αυτές τις τρεις μικρές σχετικά σελίδες που περικλεί κάθε διήγημα, τρεις-τέσσερις, φωτίζονται και εμβαθύνεις σε αυτούς τους χαρακτήρες των ηρωίδων εντελεχώς, και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Πέρα και την τεχνική, είναι μια διαδικασία πολύ λεπτεπίλεπτη. Σε τρεις σελίδες να γίνει όλο αυτό.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι ναι, μεν φαίνονται πιο εύκολα τα διηγήματα, όμως για μένα τουλάχιστον, που και σαν χαρακτήρα, με απασχολεί το ότι θέλω να φαίνεται κάτι ολοκληρωμένο. Ένας χαρακτήρας, μια ιστορία που να ολοκληρώνεται. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να φωτίσω μόνο μία πτυχή της προσωπικότητας της ηρωίδας μου. Θέλω να τη δείξω ολόκληρη.
Και το περίγυρό της, βέβαια.
Και το περίγυρό της. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο στο διήγημα.
Αυτό είναι δύσκολο όντως, πράγματι.
Αλλά είναι και πολύ γοητευτικό.
Ναι, ναι. Και βέβαια υπάρχουν τρόποι να το προσεγγίσεις κιόλας, αν έχεις και τη δεξιοτεχνία και το ταλέντο. Πάντως υπάρχουν και τρόποι να το προσεγγίσεις αυτό.
Υπάρχουν
αυτό
και τρόποι, βέβαια.
Εκεί αναφέρομαι.
Αλλά πραγματικά σε κάθε ιστορία ήθελα να είναι ένα ολικό πράγμα, δηλαδή να μην είναι μία πτυχή της ζωής της ηρωίδας ή ένα περιστατικό, ας πούμε, αλλά με βάση ίσως ένα περιστατικό να φαίνεται ολοκληρωμένα ποια είναι αυτή η γυναίκα, πώς ζει και τι σκέφτεται. Φαίνεται επίσης και από το ότι χρησιμοποιώ το πρώτο πρόσωπο σε πολλά διηγήματα, γιατί ξεκινώντας μια ιστορία προσπαθώ να μπω στον κόσμο της ηρωίδας, να γίνω εγώ αυτή. Είναι κάτι σαν το θέατρο, δηλαδή. Να είμαι εγώ αυτή, και γι' αυτό μιλάω πολλές φορές σε μια γλώσσα που δεν είναι τόσο κόσμια, ας πούμε. Προσπαθώ να γράψω
πώς
σκέφτεται αυτή η γυναίκα για να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις.
Ναι, όπως το μαύρη, ας πούμε.
Ακριβώς. Ή σε άλλη ιστορία που με είχε συγκλονίσει, το Ρημάδι, είναι αληθινή ιστορία. Προσπάθησα να δώσω τη ζωή αυτής της γυναίκας, ολόκληρη αυτή τη ζωή, και πώς η ίδια διαπαιδαγωγήθηκε, βίωσε τον κόσμο και τα αδεινά της, μιλάει και τα βγάζει όλα πια στη φόρα αφού έχει πεθάνει. Μιλάει από τον άλλο κόσμο, ας πούμε. Και προσπαθώ να γίνω εγώ αυτή για να μπορέσω να τα πω όπως θα τα έλεγε σε μια φιλενάδα της.
Ναι, βέβαια, όλα. Επίσης, εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι όλα συνδέονται με έναν εσωτερικό τρόπο με τη γενικότερη θεματολογία. Και ενώ είναι τόσο διαφορετικές γυναίκες, με διαφορετικές καταστάσεις, σε άλλες χώρες, σε άλλες ηλικίες, έχουν κάτι κοινό, αυτό το τη λεπτή ευαισθησία, η οποία έχει ρογμές και είναι κατακαιρματισμένη.
Είναι και η βία.
Ακριβώς, λόγω της βίας.
Η οποία βία έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Δεν είναι η βία μόνο η ξεκάθαρη, που είναι πάρα πολύ εύκολο να τη διακρίνει κανείς. Για μένα βία είναι και η μεγάλη αυτή η γυναίκα, η κυρία Ερμιόνη, για παράδειγμα.
Καλά, εξαιρετικό.
Που έζησε όλη, και ήταν και αυτή η αληθινή ιστορία.
Και πολύ αισιόδοξη γυναίκα.
Ακριβώς, πολύ αισιόδη, πολύ δραστήρια, που δεν την άφησαν να μορφωθεί, που δεν την άφησαν να βρει μόνη της το δρόμο της, της τον επέβαλαν και προσπαθεί.
Και τον δέχτηκε,
τον δέχτηκε
με αξιοπρέπεια.
Ακριβώς, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, δεν είχε τόση δύναμη να πετάξει από πάνω της. Ήταν και κάποια άλλη εποχή και που προσπαθεί έστω στα τελευταία χρόνια της ζωής της να ζήσει αυτό που δεν έζησε ποτέ. Ναι. Με πολύ απλούς τρόπους.
Και χωρίς να βαρυγκωμάει. Ας πούμε.
Και χωρίς καθόλου.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δίνοντας κουράγιο στις υπόλοιπες γυναίκες που ήταν και πιο νέες από αυτήν.
Δεν τα λέμε το τέλος, δεν τα λέμε, γιατί δεν κάνουμε spoiler. Ωραία. Και ένα και ένα είναι πραγματικά, είναι πολύ ενδιαφέροντα και σου ανοίγουν και επίσης είναι και πολύ κινηματογραφικά. Μέσα κρύβω ότι τα ζήλεψα. Μπαίνω στο ρόλο της ηρωίδας και ζηλεύω και λέω, α, τι ωραία να τις έπαιζα όλες αυτές.
Πραγματικά. Ότι να ήμουν κάποια στιγμή σκεφτόμουν. Ποια από αυτές θα μπορούσε να γίνει μια ταινία μικρού μήκου?
Έχω να σας προτείνω εγώ, θα τα συζητήσουμε. Εκτός αέρα. Λοιπόν, αφού έχω την συγκατάθεσή σας, λοιπόν, να προχωρήσουμε τη συζήτηση και σε σχέση λοιπόν και με κάτι σκεφτόμουν σε σχέση με τον τρόπο που σήμερα η βία είναι τόσο έντονη και αν εκτιμάτε εσείς πώς προχώρησε αυτό το θέμα μέσα από τον χρόνο. Και πώς έχουμε αυτά τα πίσω μπρος και πάντα βγαίνουν στο προσκήνιο τόσο έντονα. Τι είναι αυτό που καθιστά τις γυναίκες θύματα αυτής της βίας?
Θεωρώ πέρα από τα κοινωνικά θέματα. Είναι κοινωνικό και πολιτικό. Και δεν έχει λυθεί με τα χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή τώρα πραγματικά ένα πισωγύρισμα θλιβερό. Ναι. Μπορεί να είναι πιο εύκολο τώρα να μαθαίνουμε ιστορίες, όλες αυτές οι κακοποίησεις που γίνονται, ενώ κάποτε δεν τις μαθαίναμε τόσο εύκολα. Μπορεί να είναι και αυτό. Θεωρώ όμως ότι είναι πραγματικά θλιβερό μετά από τόσα χρόνια, τόσους αγώνες, γυναικεία κινήματα που τη δεκαετία του 70 ήταν πολύ ισχυρά και έντονα, να έχουμε φτάσει σήμερα να μετράμε καθημερινά κακοποίηση θανάτους γυναικών. Είναι τρομακτικό για μένα αυτό που γίνεται. Και θεωρώ το πρόβλημα είναι κοινωνικοπολιτικό, διότι δεν υπάρχει πώς το λένε, μεταξύ ανδρών και γυναικών κάποια αντίθεση. Οι γυναίκες και άντρες είναι όλες μαζί, πρέπει να είναι όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Όμως και το κράτος πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό.
Δεν νομίζετε ότι προσπαθεί? Δεν εννοώ μόνο μία κυβέρνηση, εννοώ έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες προς κάποια κατεύθυνση ή δεν είναι επαρκής,
ναι,
δεν
ξέρετε, είναι...
Τι λείπει? Και πέρα και σε αυτό σας ρωτώ και από πλευράς επιστημονικής, λόγω της άλλης σας ιδιότητας, τι λείπει?
Θεωρώ ότι είναι και θέμα παιδείας, θέμα εκπαίδευσης, μόρφωσης, κουλτούρας. Φοβάμαι ότι ο ρόλος της γυναίκας, έτσι όπως ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, διαιωνίζεται με έναν άλλο τρόπο, αλλά στην ουσία παραμένει ο ίδιος. Παραμένει ο ίδιος. Πραγματικά μπορεί οι γυναίκες να έχουν πάρει αξιώματα, όμως δυστυχώς στην ουσία, στην συνείδηση των ανθρώπων, η γυναίκα παραμένει εκεί που ήταν. Δηλαδή η γυναίκα που θα είναι η καλή μητέρα, που εκεί
είναι όμως και ο ρόλος της, βέβαια.
Είναι ο ρόλος της, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Όπως είναι και ο ρόλος, πρέπει να είναι και ο ρόλος του πατέρα, ας πούμε, αντίστοιχος. Του άντρα πατέρα. Φοβάμαι όμως ότι οι διακρίσεις αυτές καλά κρατούν.
Ναι, είναι λίγο τα ζευγάρια, στο σύνολο είναι πιο... Έχουν διαφοροποιηθεί κάπως από ό,τι καμιά φορά συζητώ, αλλά όχι ίσως στο βαθμό που θα μπορούσε να συμβαίνει.
Όχι, δεν έχει γίνει μεγάλη αλλαγή, όχι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται δουλειά και δεν αρκεί η νομική κατοχήρωση κάποιων όρων. Χρειάζεται η συνείδηση από μεριάς των ανδρών και γυναικών ότι... είμαστε ίσοι άνθρωποι, έχουμε ίσα δικαιώματα στην κοινωνία.
Ναι.
Δηλαδή βλέπω και σήμερα ακόμα, και ίσως σήμερα είναι και πιο έντονο, βλέπω τον τρόπο που μεγαλώνουν πάρα πολλές μαμάδες τα αγόρια τους.
Ναι. Δηλαδή...
και εκεί καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει δουλειά. Δεν χρειάζεται πάρα
ξέρετε,
πολύ.
Ξέρετε, όμως αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί πολλές φορές πράγματι συμβαίνει αυτό, αλλά σκέφτομαι ότι όντας σε μια γενικότερη κοινωνία, έτσι, η οποία είναι, θα χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη για να το ελαφρύνω λίγο, it's a men's world, είναι ένας, κακά τα ψέματα, είναι, ισχύει αυτό, είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος, στο σύνολό του, παρόλο που γίνονται διαφορές. Είναι πολύ δύσκολο, λέω τώρα, να σκεφτεί μια μέση και κάτω, εννοώ σε ένα πνευματικό ή αν θέλετε μορφωτικό καλύτερα, σωστότερα επίπεδο, πώς να ισχυροποιήσεις ένα αγόρι απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ένας σκληρός κόσμος, κακά τα ψέματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, το πώς αυτό το πράγμα θα το διαχειριστείς διατηρώντας την ευαισθησία των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα μη ισοπεδώνοντάς τα, όχι δεν εννοώ να είσαι άντρας για να είσαι, αλλά θα μπει αυτό το παιδί μέσα σε μια διαδικασία να πάει στο σχολείο και βλέπετε τι γίνεται με τα παιδιά τα οποία είναι ευαίσθητα. Εισπράττουν ένα τέτοιο bullying, το
είναι
οποίο δηλαδή,
κόσμος,
μάνα τι να κάνει, τι να πει, πώς να το... Αυτά είναι όλα πολύ δύσκολα ζητήματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γι' αυτό λέω ότι είναι και θέμα παιδείας.
Και του πατέρα βέβαια, και ο μπαμπάς τι θα πει.
Και του πατέρα, δηλαδή όταν, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, από τα χρώματα. Δηλαδή το παιδί, το αγοράκι μαθαίνει τα περισσότερα αγοράκια και έχω παραδείγματα γυναικών μου γνωστών, θεωρούν αποτρόπαιο το ροζ χρώμα.
Στα κορίτσια.
Αυτό είναι για τα κορίτσια, τελειώσαμε. Βάζουν και ένα διαχωριστικό, ας πούμε, είναι κοριτσίστικο. Απ' την άλλη, κάποιες γυναίκες, πολλές, δεν διανοούνται να το κοριτσάκι, το μωρό κορίτσι, να φορέσει κίτρινο. Πρέπει να είναι ροζ. Ξεκινάμε λοιπόν από τα πάρα πολύ απλά. Ο διαχωρισμός γίνεται από την κούνια.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα εμείς επειδή έχουμε ένα θέμα χρόνου, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή, διότι έχουμε μια διαφήμιση που πρέπει να παίξει και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. Το ελληνικό σχέδιο στο Θέατρο Τέχνης. Δημήτρη Παπαδημητρίου, Μάσκες ή Όταν ο Συνθέτης Παίζει Θέατρο. Συμμετέχει 25μιλής ορχήστρα με αναγεννησιακά όργανα. Στο δεύτερο μέρος, η Νεθέλη Μούσουρα ερμηνεύει έργα για σόλο πιάνο του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Τέχνης. Προπόληση more.com. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κύριε Κωνσταντίνου, εδώ λοιπόν συνομιλούμε μαζί σας για τη συλλογή διηγημάτων «Τα λιώνει ο ήλιος». Και είναι μεγάλο το θέμα αυτό.
Είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
Δεν και είναι πολύ εύκολο να το πλησιάσεις.
Έχει πολλές πτυχές. Πάρα πολλές. Νομίζω ότι είναι... Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά εμείς. Όχι μόνο οι γυναίκες. Γυναίκες και άντρες μαζί.
Βεβαίως. Εννοείται.
Να το βάλουμε κάτω δηλαδή και να βρούμε... λύσεις που μπορεί να είναι και πρακτικές αλλά να αρχίσει να ταρακουνιέται κάτι, γιατί σας λέω, βλέπω ένα μεγάλο πισωγύρισμα.
Πολύ έντονο.
Πολύ έντονο
και τα παιδιά να παράγουν τη βία αυτή την οποία εισπράττουν στην καθημερινότητα
για να προστατευτούν, αλλά εκεί πρέπει και τα παιδιά να μάθουν από τους μεγάλους ότι υπάρχουν και τρόποι προστασίας χωρίς να αναπαράγεται το ίδιο σύστημα όπως παλιά. Αυτό έγκυται και σε εμάς τους μεγάλους να το δείξουμε, ας πούμε, αρκεί να το συνειδητοποιούμε και εμείς. Γιατί αν εμείς οι ίδιοι δεν το συνειδητοποιούμε, και τα παιδιά μας είναι λογικό να μην βρουν το δρόμο, βρουν τον εύκολο δρόμο.
Ειδικά οι έφηβοι, έχουν μια οργή η οποία βγαίνει προς πάσα κατεύθυνση και με πολύ ακραίο τρόπο. Οπότε εμείς ας επικεντρώσουμε λοιπόν στα διηγήματα πριν ολοκληρώσουμε. Και τι θέλετε να, πώς θέλετε να, τι θα θέλατε να πούμε ακόμη το οποίο δεν αναφέραμε.
Θέλω να πω ότι εδώ οι ιστορίες αυτές είναι ιστορίες βιωματικές με την ευρύτερη έννοια, ότι είναι ιστορίες που τις έχω ζήσει από κοντά, ιστορίες που έχω ακούσει από γυναίκες και μου δημιουργήσαν τα ερεθίσματα. ξεκινήσω πάντα με στοιχεία μυθοπλασίας. Υπάρχουν και αυτοβιογραφικά στοιχεία σπαρμένα. Δεν είναι ολοκληρωμένες ιστορίες. Αυτοβιογραφικά στοιχεία σπαρμένα σε διάφορες ιστορίες. Και νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να διακρίνουν κάτι οικείο σε αυτές τις ιστορίες, σε κάποια από αυτές τις ιστορίες, γιατί δικές τους ή γνωστής ή φίλης. Όλες μπορούμε να διακρίνουμε στοιχεία από κομμάτια από τη ζωή μας, ας πούμε, που έχουμε, είτε έχουμε ζήσει είτε έχουμε μάθει από παραδίπλα.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Και τι άλλο?
Νομίζω ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Εντάξει, είναι μια πρώτη εικόνα και μια πρώτη επικοινωνία με τη συλλογή αυτή. Δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο να την αναπτύξουμε περισσότερο. Ωστόσο όμως νομίζω ότι είναι καθοριστικές οι πληροφορίες που δώσαμε στους ακροατές μας για να την αναζητήσουν πραγματικά. Να πούμε για το βιβλίο έτσι, ποιος το, πώς έγινε, πώς φιλοτεχνήθηκε. Επιδώστε μας κάποια στοιχεία αν θέλετε.
Ήθελα να πω για το ωραίο αυτό εξώφυλλο. Φιλοτέχνησε ο φίλος μου ο Κώστας ο Βελινόπουλος, ο οποίος είναι διακεκριμένος σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Δούλεψε πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο και ζωγράφος. Και ενθουσιάστηκα όταν το είδε, γιατί πραγματικά με εκφράζει.
Πολύ.
Δηλαδή, όλες αυτές οι γυναίκες που στροβιλίζονται πραγματικά.
Και χορεύουν.
Και, ναι,
χορεύουν με έναν τρόπο τη ζωή. Χωρίς
να είναι χαρούμενες, αν βλέπετε το εξώφυλλο. Με τα όλα αυτά που κουβαλάνε. Χορεύουν και στροβιλίζονται και πραγματικά στη δύνη του κόσμου.
Ναι, εκφράζονται σωματικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο και το χρώμα.
Όλοι συνδέονται με κάποιο τρόπο συνδέονται.
Όλα. Ναι. Όλες οι ιστορίες.
Ναι. Όλες οι ιστορίες. Ναι, είναι σαν ένα αόρατο νήμα να τις συνδέει.
Η μία καλύτερη από την άλλη πραγματικά. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να τα ξαναπούμε σύντομα.
Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Και τώρα σε αυτό το σημείο δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να ακούσουμε κάποια μικρά αποσπάσματα από τη συλλογή και θα τελειώσω με το «Τελειώνει, τα λιώνει ο ήλιος». Τελειώνει ο ήλιος. Έλα καρδούλα μου, κουράγιο, εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ θα σε προσέχω, εγώ θα κλαίω, θα γελάω, θα ουρλιάζω, θα σέρνομαι, θα σκέφτομαι, θα αγκομαχώ, θα εκλυπαρώ, θα θυμάμαι, όλα εγώ. Εσύ μόνο να ανασένεις. Να ρουφάς αχόρταγα το λιγοστό μου γάλα, να παίρνεις ζωή από το στέρνο μου, να περιμένεις τα θαύματα τούτου του κόσμου, να ανοίγεις τα ματάκια, να με κοιτάς και να πλημμυρίζουν οι θάλασσες δελφίνια. Να χορεύουν στο νερό, νεράιδες να σε τυλίγουν στα πέπλα τα αραχνοήφαντα και όλα να γίνονται ρόδινα μέσα από τα δικά μου μάτια. Μη φοβάσαι, με αυτό το κουρελιασμένο μαντίλι που κάποτε κεντίστρες ξακουστές το κέντησαν με τα άστρα και το φεγγάρι, σε έχω δεμένο τώρα πάνω στην καρδιά μου. Κανείς δεν θα σε πάρει μακριά. Πρέπει να την ξεριζώσει πρώτα. Και τότε την καρδιά μου φυλακτό θα έχεις πάνω στο στήθος σου. Κακό δεν θα ζυγώσει θησαυρέ μου. Ο ήλιος πίσω μας φωτιά, όλα τα λιώνει, σπίτι, πατρίδα, θύμισες, άχ η ζωή μας. Να ανοίγω το παράθυρο τα πρωινά και να ορμάνε στο δωμάτιο η βουή του κόσμου, τα χρώματα, οι μυρωδιές, να διαλαλεί ο πραγματευτής στην πραμάτια του, να καλεί ο ημάμι στο μεγαλοδύναμο να μας λυπηθεί και να μας προστατεύσει. Κι όλα μπερδεύονταν τόσο γλυκά και φτιάχνανε το κουκούλι που με τύλιγε. Είδηση δεν είχα πάρει. Βασίλισσα στον κόσμο μου, ο έρωτας εκεί, οι αγαπημένοι άνθρωποι, τα γλένια, οι χωροί με τις γυναίκες, τα γέλια που κάναμε μαντρωμένες πίσω από κάγκελα ψηλά. Και στα παζάρια, μόνο εκεί, ελεύθερες, να σουλατσάρουμε ανάμεσα στο πλήθος. Κι εγώ γύριζα την πλάτη στον κίνδυνο που ερχόταν, μακριά από μένα οι αχές ενός πολέμου που πλησίαζε. Όταν ήρθες εσύ, πουλί μου, ήταν ήδη τόσο αργά. Το κουκούλι έσπασε. Ο μεγαλοδύναμος κανέναν δεν προστάτεψε. Ένιωσες την οδύνη μου, το κλάμα, την οργή, τη νύχτα που φέρανε μόφυρτο τον πατέρα σου. Τον άντρα τον αγαπημένο που έσβησε στα χέρια μου και χάθηκε για πάντα το φως. Φεύγαν όλοι τότε, όσοι είχαν πάρα στην άκρη. Τρέχαν να σωθούν. Να πεθάνω ήθελα. Αλλά για σένα, μόνο για σένα μάζεψα τα χρυσά του γάμου, φυλαγμένα στο συρτάρι. Σε ζώστηκα, έκλεισα τα μάτια, σπρώχτηκα στο αγριεμένο πλήθος, στριμωχτήκαμε σε τούτη τη βάρκα για να σου δώσω πίσω τη ζωή που έχανες. Τώρα έχουμε μείνει οι δυο μας στη γωνιά αυτού του πλεούμενου που μας οδηγεί σε άγνωστο τόπο. Ένα πουθενά τρομακτικό. Αλλά εσύ σφίξου πάνω μου, κακό δεν θα σ' αγγίξει και αύριο όλα θα είναι πάλι φωτεινά. Λαμπρά. Μην κλαις. Φοβάμαι. Φοβάμαι μη μας ορμήξουν όλοι αυτοί οι ξένοι άνθρωποι. Τα μάτια κόκκινα από την αγρύπνια. Ψυχές βουτυγμένες στην απελπισία. Δεν τους έμεινε τίποτα πια. Τίποτα άλλο δεν έχουν να χάσουν. Και η θάλασσα αγριεύει. Τα κύματα σκαρφαλώνουν την κουπαστή. Μην κλαις. Να τα χέρια, τα μαλλιά μου. Το κουρέλι που σε τυλίγει. Όλα για σένα, καρδιά μου. Ακούνη τη θα μείνω σαν ξύλο που το παρασέρνει η θάλασσα. Μη σου ταράξω τον ύπνο το γλυκό. Γέρνει η βάρκα, γεμίζει νερά. Αλάχα ύμνη, στέλη πίσω μας. Όλα γίναν οργισμένα σκοτεινά νερά. Σπίτι, πατρίδα, όνειρα σβήνουν και χάνονται στα απέραντα βάθη. Η περασμένη ζωή. Μια άμορφη σκοτεινή μάζα. Αχ. Μη φοβάσαι, γιαυρί μου, εγώ είμαι εδώ. Σε κρατάω γερά. Σε έχω δεμένο πάνω στην καρδιά μου. Αναπνέω εγώ για σένα. Να, φεύγουμε μαζί. Πετάμε μακριά από τα σκοτάδια αυτού του κόσμου. Νερό. Νερό παντού. Θολώνει το βλέμμα. Θολώνει το μυαλό. Μη φοβάσαι, παιδί μου γλυκό. Εδώ εγώ σε κλείνω στην απέραντη αγκαλιά μου. Το κουρελιασμένο πέπλο τυλίγω στο μικρό σου λαιμό και σε σφίγγω. Δυνατά, πιο δυνατά. Κοιμήσου εσύ, καρδούλα μου, κοιμήσου για πάντα. Δες πόσο φωτεινός είναι ο παράδεισος. Ο λαμπρός καινούριος ήλιος της λησμονιάς μας περιμένει. Και η ευτυχία που δε γεύτηκες, να, δες, μες στα μικρά σου χέρια. Αχ.
Το μαύρο κι άμετρο κενό Θεέ μου τι θα έρθει να γεμίσει που τη ζωή μου το νησί να ήταν και πάλι να γυρίσει να ήταν και πάλι να γυρίσει. Μνήμη στη κι οδυνηρή και με τη φλόγα ξεκινάμε. Ήτανε σύννεφο, γυρνάμε που τη ζωή μας το νησί.
Περνάμε λοιπόν μετά από το Εκβαθέον και το Γιώργο Νταρλάρα στην επόμενη εκλεκτή μας καλεσμένη. Με πολύ χαρά και τιμή την υποδέχομαι. Είναι η κυρία Μαρία Χρυσταρά, η πρόεδρος του Καλογεροπούλου Ιδρύματος και θα συνομιλήσουμε μαζί της για το Ίδρυμα του Στόχους του, το ομώνυμο 2. Κυρία Χρυσταρά, γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, την ανταπόκριση. Θα σας δίνω αμέσως το λόγο να μην καθυστερούμε. Θέλουμε να μάθουμε όσο πιο πολλά μπορούμε για το Ίδρυμα αυτό, το οποίο έχει σπουδαίο έργο, είναι στην υπέροχη Κόρινθο, πολύ κοντά μας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και ταυτόχρονα σε ένα χώρο δικό του και κάνει πολύ σημαντικό πνευματικό έργο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολείστε με το καλογεροπούλιο. Επιτρέψτε μου παρακαλώ, επειδή μόλις τελείωσε πριν από λίγο μια μεγάλη εκδήλωση, μια συνέργεια, πολύ σοβαρή συνέργεια με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, να σας πω μερικά πράγματα και τι συνέβη σήμερα, για να καταλάβετε τι γίνεται και με το καλογεροπούλιο.
Ναι. Έχουμε περίπου ένα τέταρτο μπροστά μας, μέχρι παραπέντε που θα αποχωρήσω, οπότε σας δίνω το λόγο να μας ενημερώσετε.
Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα λοιπόν το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και μια στιβαρή προσωπικότητα αυτή της κυρίας Βίκης Γεροντοπούλου, η οποία είναι ιστορικός επιστήμης και τεχνολογίας υπεύθυνης της ΟΝΑΣΗΟΥ Βιβλιοθήκης, μας έφερε εδώ για τα παιδιά μας. 100 γονείς και παιδιά παρακολούθησαν σήμερα 11.30 ώρα το πρωί μία εκδήλωση η οποία με εμβάση την χάρτα του Ρίγα. Ένα τρομερό πρόγραμμα, τα παιδιά έφυγαν τρισευτυχισμένα, γιατί υπάρχει αυτός ο ιστορικός χάρτης, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον Ρίγα τον Βενιστινλή, υπάρχει μέσα στη βιβλιοθήκη, έχουν δηλαδή ένα αντίτυπο και έχουν φτιάξει ένα διαδραστικό παιχνίδι, ώστε να ανακαλύπτουν τα παιδιά μέσα και να αποκρυπτογραφούν μηνύματα που προετοίμαζε ο Βελεστινλής τους υπόδουλους Έλληνες για την Επανάσταση του 1821. Με ζωγραφική, αφήγηση και πρόζα, ψύχωσε τα παιδιά, τα οποία άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον τι ήθελε να τους πει η κυρία Βαρβαρούση, μια τρομερή καλλιτέχνης και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και τα παιδιά μας έμαθαν μέσα από αυτό, τους έδωσε αυτοπεποίθηση, γιατί τα ξαναγύρισε να μάθουν για τις ρίζες τους. Τι είχε πει δηλαδή ο Ρίγας όταν ένας υπόδουλος ελληνισμός ήταν ένα κοιμόμενο λιοντάρι, θέλει να τους αφυπνίσει και τους λέει μην ξεχνάτε, εσείς έχετε θερμοπύλες, έχετε νίκες, έχετε μεγάλη ιστορία, θέατρα, τους εμψυχώνει για να τους ετοιμάσει για την Επανάσταση. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια μέρα χαράς. Και να ευχαριστήσω και δημόσια το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και την υπέροχη κυρία Γεροντοπούλου και όλους τους συντελεστές. Και τώρα να σας πω για το καλογεροπούλιο.
Και είναι και πολύ σημαντικό, μια που αναφερθήκατε σε αυτό, στη χάρτα του Ρίγα, επειδή και από την εκπομπή έχει παρουσιαστεί, είναι ένα σπουδαίο έργο και όπως είπατε εκτιμάται από 6 μήνες έως κάποια χρόνια πριν πάει ο Ρίγα στη Βιέννη που προετοιμάστηκε όλο αυτό.
Ακώς και με η κυρία Γεροντοπούλου, είχαμε την ευκαιρία να μας πει και πολλές λεπτομέρειες που μακάρι αυτά να τα κόσμος.
Ναι. Δεν σας ακούμε μισό λεπτό, κυρία Χρυσταρά μου. Κάπως κάνει κάποιες μικρές διακοπές στον αέρα, οπότε αν μπορείτε να είστε λίγο ακίνητοι κάπου.
Ναι. Ωραία. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η κυρία Γεροντοπούλου μας είπε πάρα πολύ σοβαρές λεπτομέρειες που αν εμείς τις ξέραμε θα είμαστε περήφανοι. Ναι. Το τι έκανε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για τους Έλληνες, το πώς μπορούσαν από τότε δηλαδή να είχαν εμπνευστεί.
Και με τόσα λιγοστά μέσα, με τέτοιες αποστάσεις.
Ναι, με ελάχιστα μέσα να φτιάξει όλο αυτό το περίφημο... Και τελικά είδατε δεν απέδωσε, μάλλον απέδωσε αλλά έχασε τη ζωή του ο Βελεστινλής.
Ναι.
Τι σπουδαίο πράγμα είναι, τι εμπνευσμένοι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και πόσο μπορούμε αυτά τα ιδρύματα δηλαδή όταν βγαίνουν και εκτός Αθηνών, πόσο σπουδαίο είναι να μάθουν και τα δικά μας παιδιά. Και όχι μόνο τα δικά μας παιδιά. Εμείς παιδιά είναι και οι γονείς τους. Γιατί ξέρετε, οι νέοι γονείς είναι νεαρά παιδιά που ούτε ήξεραν για τη χάρτα.
Ναι, θα συμφωνήσω. Εγώ όμως θέλω βεβαίως, γιατί το Ίδρυμα του Ωνασίου είναι ένα σπουδαίο έργο και το απολαμβάνουμε όλοι. Θέλω όμως να σταθούμε στην Κόρινθο, στην περιφέρεια και σε αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελείτε κι εσείς με αυτές τις συμπράξεις και με αυτό το να δώσουμε το βάρος που αναλογεί στο ίδιο το Ίδρυμα και στον Καλογερόπουλο.
Ναι.
Και γιατί ο χρόνος, βλέπω το χρόνο
είναι,
και με ανησυχεί και πρέπει να μάθουμε για το Ίδρυμα.
10 χρόνια λοιπόν το Ίδρυμα, ένας ευπατρίδης αφήνει την περιουσία του, την μικρή του περιουσία, για να μοιηθεί η κορινθιακή νεολαία στον πολιτισμό. Και όταν αναλαμβάνουμε εμείς το Ίδρυμα, εγώ ως πρόεδρος, είπα πώς μπορεί να ζήσει ένα Ίδρυμα μόνο εάν έρθει νεανικό αίμα. Και κάνουμε ένα οδείο. Ένα οδείο όπου τα μαθήματα είναι, ειδικά στα μαθήματα, στα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας, είναι επιδοτούμενα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι δωρεάν. Οι δράσεις για τα παιδιά για να μαθαίνουν μουσική. Πραγματικά το είχε ανάγκη, φαίνεται, η Κόρινθος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι με 200 παιδιά. Με 4 έχουμε μια ορχήστρα πάρα πολύ καλή, μαθητική ακόμα, δεν είναι, γιατί δεν έχουμε και τα όργανα τα κλασικά. Προχωράει πάρα πολύ καλά. Μόνο να σας πω, το 23 κάναμε 60 εκδηλώσεις μέσα στο Καλογεροπούλιο.
Ναι.
Για τα γράμματα, για τις τέχνες, για τη μουσική, δηλαδή ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Έχουμε μια καινούρια δράση, το ακούμε τους νέους, μαζί με το διάζωμα, το Μέγαρο Μουσικής και το τρίτο πρόγραμμα. Οπότε αυτό είναι, εμείς ήρθαμε να καλύψουμε το κενό μεταξύ των σπουδών και της επαγγελματικής σχέσης των παιδιών, δηλαδή ποιος θα δώσει στα παιδιά μια σκηνή για να ξεκινήσουν, ποιος θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να παίξουν δίπλα σε καταξιωμένους μουσικούς.
Ναι.
Μπήκαμε εμείς λοιπόν, πέρσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, 58 νέοι από όλη την Ελλάδα διαγωνίστησαν και βγήκαν 3 νεαρές κοπέλες, οι οποίες μάλιστα στις 25 του μηνός θα παίξουν στο Μέγαρο Μουσικής, είναι οι διακριθήσεις δηλαδή. Έχει τόσα πολλά που θα μπορούσα να σας πω που κάνει το Καλογεροπούλιο.
Ξέρετε, θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο ακόμα σε αυτή τη σπουδαία φυσιογνωμία. Γιατί το λέω αυτό? Για να έχουμε πολύ ελάχιστα στοιχεία βέβαια τώρα, γιατί είναι λίγος ο χρόνος. Αλλά επειδή ο Νίκος Καλογερόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας με σπουδές στο Λονδίνο και τη Γενέβη και εργαζόταν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σπουδαίο το ότι η παρακαταθήκη που του άφησαν οι συγγενείς και η αγαπημένη του θεία έγινε πραγματικότητα. Σας εμπιστεύθηκε το παιδί του και δεν πείραξε καθόλου τα χρήματα της οικογένειας, παρά τα επένδυσε σε αυτό το...
Και επειδή υπάρχει ένα έγγραφο που η θεία του λέει, πρόσεξε παιδί μου, μην πειράξει τα χρήματα, ούτε και τα δέλτα σίγμα...
Κάτι που έκανε.
Έως τώρα το έκανε, αλλά ούτε και το Δέλτα Σίγμα που είναι τώρα έχει πειράξει τα χρήματα, είναι εκεί όλα τα χρήματά του και εμείς προσπαθούμε μόνο με τις αποδόσεις και με χορηγίες να προχωρούμε όλες αυτές τις δράσεις.
Βλέπετε, αυτό είναι σπουδαίο. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν αυτή την έμπνευση, αλλά είχαν και μεγάλη μόρφωση. Παίζει ρόλο και αυτό.
Πάρα πολύ μεγάλη μόρφωση. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε 65 χρόνια στην Γενέβη. Δούλεψε, ήταν υπεύθυνος της μετανάστευσης.
Και σε μεγάλη κλίμακα δεν τον γνωρίζουμε πολύ, οφείλω να πω.
Καθόλου.
Όσο θα έπρεπε.
Και στον αέρα θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα αρχείο χρυσάφι και φωτογραφικό, και τα οποία δεν μπορούμε, επειδή είμαστε μικρό ίδρυμα.
Ναι.
Ξέρετε, θέλει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να αποδείξεις, να βρεθείς εκεί που πρέπει, για να καταλάβουν ότι χρειάζεσαι στήριξη. Εμείς δεν χρειαζόμαστε βοήθεια, το Ίδρυμα είναι αυτάρκες. Θέλει στήριξη
σε
των
ποιο επίπεδο?
Δράσεων.
Σε επικοινωνία, ας πούμε. Στήριξη επικοινωνίας.
Και επικοινωνίας. Και βλέπετε, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε αυτό το βήμα. Και βέβαια πρέπει να παρακαλάμε, ενώ κάνουμε τόσα σπουδαία πράγματα. Και δεν είναι εγωιστικό να σας πω, και είναι και πάρα πολύ σοβαρά πράγματα που γίνονται στην επαρχία. Για να μην μένουμε κι εμείς πίσω. Καταλάβατε,
αυτό
δηλαδή...
είναι εκ των όνων κάνευ και πραγματικά χαίρομαι που το φύγετε, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
Μα εγώ ακούω πολλές, δεν θέλω να πω, ακούω συνεχώς πρώτο πρόγραμμα και ας πούμε...
Εγώ χαίρομαι που η κυρία Σφυρόαιρα επικοινώνησε το θέμα,
γιατί
πραγματικά είναι κυβωτός θεμάτων η Μαρία.
Βέβαια.
Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μας σύστησε το θέμα και έτσι αναδεικνύεται και το
ανάγκη,
θέμα.
Και καλό είναι κάποια στιγμή να κάνετε, επειδή τώρα το Ίδρυμα δεν είναι... Θέλετε να μιλήσουμε για το Ίδρυμα, για τις δράσεις του, για τα παιδιά μας, για τη μουσική.
Έχουμε περίπου 5 λεπτά στη διάθεσή μας,
δηλαδή,
και ούτε.
Δηλαδή θέλω να πω ότι καλό ήταν...
Εσείς θα αποφασίσετε.
Ναι, ότι καλό... Αυτό που έχουμε απόλυτο ανάγκη είναι να μάθουν οι άνθρωποι τι κάνουμε, τι γίνεται. Γίνεται εδώ, καταλάβατε, τι γίνεται, ώστε να έρθουν αρρωγοί μας, να στηρίξουν, χρειαζόμαστε όργανα, χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα μας υποστηρίξει.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει, με χορηγίες?
Με χορηγίες οργάνων, όχι οικονομικά. Ναι. Χορηγία οργάνων, δηλαδή
από
μπορεί ο άλλος
οίκους.
Έχει ένα πνευστό στο σπίτι του και το παιδί του δεν παίζει πια, ή ο ίδιος μπορεί να το χαρίσει. Χρειαζόμαστε ας πούμε τώρα ένα πιάνο, γιατί ανακαινήσαμε ένα κτίριο και πρέπει να μπει ένα πιάνο. Όμως,
πρέπει να είναι και ένα καλό πιάνο βέβαια.
Εντάξει.
Έτσι.
Όσο πιο καλό είναι να μην είναι βέβαια, ναι, γιατί τα παιδιά να αρχίζουν να μαθαίνουν πραγματικό ήχο. Παρακαλώ, θα προτιμούσα να σας πω σε αυτό το λίγο διάστημα τους ποιοι μας έχουν υποστηρίξει.
Ωραία.
Γιατί όταν είσαι άσημος και το βλέπεις τα χέρια να έρχονται και να σου λένε εγώ είμαι εδώ, είναι πολύ σπουδαίο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Ολυμπία Οδός, η Βινσή, ο Όμιλος Φουρή, το Ίδρυμα Λάτσι, η Μίλη Παπαφίλη, και πάρα πολλές άλλες εταιρείες, Ευρωπτινοτροφική Κορίνθου. Αυτοί ήρθαν όταν είμαστε άσημοι. Καταλάβατε, ήταν αυτή.
Έβγε, αυτό είναι σπουδαίο.
Αυτό, ναι. Και είχαμε κάποια εταιρεία εδώ στην Κόρινθο, Ευρωπτινοτροφική λέγονταν, και ο κύριος αυτός μας πλήρωνε τον καθηγητή για να έρθει να κάνει στα παιδιά βιολί.
Ωραία. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας καταθέτετε, γιατί γίνεται πολλής λόγος τελευταία ότι ερημώνουν τα χωριά της περιφέρειας, ότι οι νέοι φεύγουν, ότι κλείνουν ολόκληρα χωριά, και πώς να μείνουν, αφού τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της περιφέρειας δεν τη χάνουν της ίδιας υποστήριξης και επικοινωνίας με τις περιοχές του κέντρου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό, είναι χρόνιο.
Χρόνια. Εγώ θα κάνω ένα αίτημα στα μεγάλα ιδρύματα και θα πω το εξής. Πάρτε μας παρακαλώ ένα μικρό αυτοκινητάκι, να μπαίνει μέσα ένα πιάνο και δύο άλλα όργανα και υποστηρίξτε μία δράση να βγούμε σε όλο το νομό Κορινθίας, σε όλη την ορεινή Κορινθία, να μάθουν τα παιδιά να παίζουν ένα όργανο.
Και όχι μόνο, γενικότερα είναι ένα φυτώριο γνώσης και σκέψης.
Ακριβώς, και καλύτερη εφηβεία θα περάσουν και βία δεν θα υπάρχει, ούτε το παιδί το αφήσεις μόνο του, ή μία οικογένεια τι να κάνει τώρα, πώς να πληρώσει, τι να κάνει, το ζω εγώ. Το ζω εκεί μέσα. Παρακαλώ, εμείς θέλουμε στήριξη των δράσεών μας.
Μα υπάρχουν χωριά που δεν υπάρχουν σχολεία. Μην το συζητάτε.
Και τα σχολεία
υπάρχουν θέματα.
Κάνουν μεγάλες προσπάθειες οι δάσκαλοι πραγματικά. Δεν φτάνει μόνο. Ο τρόπος αυτός που διδάσκονται τα μαθήματα δεν... Είδα σήμερα την ιστορία. Τα παιδιά αυτά ενθουσιάστηκαν. Έμαθαν για το Ρίγα κάτι που δεν θα το μάθαιναν ποτέ στο σχολείο τους. Που τα κάνει να έχουν αυτοπεποίθηση. Ως για την πατρίδα τους. Είμαι Έλληνας και έχω αυτά και αυτά και πρέπει να κάνω ανά πάσα στιγμή την επανάστασή μου.
Ναι, και τους δίνουν ένα στόχο ζωής. Δεν
ένα
είναι
στόχο
μόνο...
ζωής. Ακριβώς.
Αφορά το εθνικό πνεύμα, το οποίο είναι και το πρώτο βέβαια, αλλά γενικότερα διευρύνεται το πνεύμα τους.
Και το λέω το εθνικό, διότι αν αισθανθείς την πατρίδα σου ότι είσαι ένας πολίτης που σε σέβεται και εσύ σέβεσαι την πατρίδα σου, από εκεί και πέρα
και
θα σεβαστείς και τον
διπλανό, σου, βέβαια.
Θα σεβαστείς και τους άλλους. Γιατί
σωστά.
Αν εσύ είσαι, πώς θα πάμε τώρα εμείς να σεβαστούμε τον διπλανό αφού δεν σεβόμαστε ούτε τον εαυτό μας.
Έχετε δίκιο, κυρία Χρυσταρά μου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, είναι και 54. Σε ένα λεπτό εγώ πρέπει να βγω από το στούντιο, οπότε θέλω να σας δώσω το λόγο να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Σας ευχαριστώ
τι
πολύ.
Να πούμε, έτσι άλλη μια φορά ότι μιλήσαμε για το καλογερόπουλιο.
Το καλογερόπουλιο ήρθε για να μείνει, παρακαλούμε, ζητάμε αργούς στις δράσεις μας. Όχι τίποτα άλλο. Σαν ίδρυμα είναι αυτόνομο. Να στηρίζουν οι άνθρωποι τις δράσεις μας.
Και χαίρομαι πολύ που είστε τόσο δυναμικοί και τόσο επικοινωνιακοί και πιστεύω ότι με εσάς το τιμόνι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και πολύ καλύτερα.
Μόνο που έχω μεγαλώσει, και θα δούμε τι θα γίνει.
Αυτά όλα είναι σχετικά, νομίζω. Άλλωστε ο κύριος Καλογερόπουλος ως φιλόσοφος θα έδινε σοβαρές απαντήσεις για το θέμα του χρόνου και πώς πρέπει να το διαχειριζόμαστε.
Ναι, ακριβώς. Αυτός ήταν ένας μετέφηβος, 90 ετών μετέφηβος.
Βέβαια, εντάξει, λογικό.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Το καλογεροπούλιο και τα μάτια των, και τα μάτια σας, όπως του λέω. Και σας το λέω για όλους τους Έλληνες. Γιατί αν το καλογεροπούλιο εδώ στην Κόρινθο και μετά στην Πελοπόννησο και μετά στην Ελλάδα, σιγά σιγά άντε και άλλο ένα καλογεροπούλιο και άλλο ένα καλογεροπούλιο, δεν θα έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλους λαούς.
Πολύ σωστά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία στο έργο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φτάσαμε στο τέλος. Στην αποφώνησή μας να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της εκπομπής. Είναι βέβαια ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν κοντά μας στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και της ροής της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη ροή του προγράμματος υποστήριξε την επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Εσύ εκεί κι εγώ στο πόνο τον παράλληλο, βαρύς χειμώνας και το κλίμα ακατάλληλο. Εσύ εκεί κι εγώ στο κόσμο το υπόγειο, να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο, κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο, κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί, εσύ εκεί. Εσύ εκεί. εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο, κι εγώ εδώ